Jsou tu Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Malý dům nad skálou, toulavý džíny, dál jen vejdi, až na vrcholky hor. To všechno jsou hity, jejichž melodii a pár veršů zná snad každý. A k tomu nám okamžitě naskočí i obraz. Dívka s kytarou, sametovým hlasem a úsměvem na tváři. Věra Martinová. Velmi si vážím toho, že nás pozvala a Zálety dnes budeme točit přímo u ní doma, u Berounky na kraji Prahy. Co všechno musela zvládnout po roce 1989, co v posledních 10 letech a jestli se nějak mění obsah slova meritum v době, kdy třeba bylo zpívání zakázáno. Ptát se tedy budu nejenom na meritum s malým M, ale také na meritum s velkým M. Tak se totiž jmenuje poslední album, které Věra Martinová vydala. Tak jsem ráda, že nás posloucháte. Věra Martinová se narodila jako Věra Šolínová v Opočně, vyrůstala v Dobružce, klasickou kytaru vystudovala na Brněnské státní konzervatoři. Všiml si jej Gustav Brom, pak hrála v jeho orchestru na 4 roky, pak od roku 1982 do roku 1986 hrála a zpívala s dívčí kapelou Schovanky. Od té doby je na solové dráze. Je muzikantkou tělem i duší. A když si přehráváte výběr z 20 jejich alb, je zřejmé, že je otevřená nejrůznějším hudebním vlivům a inspiracím. Tak moc děkuji za pozvání a moc se těším na ten dnešní rozhovor. Dobrý den, Věro, přeju.
Krásné dopoledne a vítám vás.
Víte, takové to slovní spojení, že jste první dámou české country, že jste stálicí domácí populární hudby. To jsou novinářské zkratky, které se v souvislosti s vaším jménem objevují velmi často. Co byste řekla vy, abyste se v té vozovkách škatulce cítila komfortně?
Ježíš Maria, to se opravdu dělá špatně, takováhle věc. Tak já myslím, já bych to shrnula prostě opravdu do toho pojmu asi muzikant. Tím se cítím vlastně od malička, se dá říct, a bylo to to, co jsem chtěla dělat opravdu někdy snad od 5 let, jo. Takže já si myslím, že do toho bych to shrnula, prostě muzikant.
Našla byste nějaký verš z vašich písní, který charakterizuje váš hudební život?
Mám teď vlastně krásný motto, který bych chtěla, aby mě provázelo aspoň teda ten zbytek života, který mě ještě čeká, a to v nový písničce z alba Meritum a konkrétně z té titulní, protože tam je slogan miluj a medituj, jo. To je hrozně hezký, jo. A je tam taková ta filozofie, na bolesti v zádech stačí nádech a výdech, na bolesti duše polibek, na tělo, co stárne, stačí nádech a výdech, a štěstí chodí po lidech, kterým nedochází dech. To je takový, myslím, zvlášť pro tu dnešní dobu takový výstižný, a to bych brala dneska jako svoje takový nějaký motto.
Já jsem někdy četla, že na konzervatoř jste se nedostala kvůli kádrovému posudku rodičů. To v té době tak bývalo. Co stálo v tom kádrovém posudku, že tolik vadil?
Tak především tatínek, ten byl vždycky takový věčný reptal a bylo ho poměrně všude ani ne tak vidět, ale slyšet. A to je do dneška vlastně takhle. Takhle to funguje. Takže to nebylo vůbec jako nic nesnadného dostat se nějakým takovýmhle způsobem na černou listinu, že jo. Ale podstatný bylo to, jak se zachovali kantoři v té době, který vlastně mi fandili a poradili, ze základní školy teda, že jo, a poradili našim, ať se prostě přihlásím na gymbl, tam, že se dostanu bez problémů se svými výsledky studijními. A potom, že se dá přejít na konzervatoř ze střední školy a tam už ten posudek rodičů nejde. Takže
to znamená, že vy jste šla pak rovnou do druháku na té konzervatoři, že vlastně jste měla tu zkrácenou verzi pak.
Ano, ano. Já jsem vlastně udělala 2 roky na gymplu, který byly krásný, nebejt matiky, fyziky a jiných exaktních věd, které prostě jsou hrozně vzdálený, ale jinak to byly krásný 2 roky, vůbec jich nelituju, a přešla jsem potom, udělala jsem zkoušky a přešla jsem rovnou do druháku na konzervatoř.
Hostem dnešních Záletů je Věra Martinová, respektive, abych byla přesná, my jsme dnes ze Zálety hosty Věry Martinové. Říkám si, Věro, že každý potřebujeme své anděly strážné. Ti vaši andělé se občas docela pěkně nadřou. Každopádně říkám si, že jeden takový první zhmotnělý anděl mohl být Jeff Kratochvíl. Ukázal vám cestu ke Gustavu Bromovi?
Tak Jeff Kratochvíl byl skvělej brněnský fotograf, úžasný. A to byl asi jeden z mých andělů strážných, protože jednak opravdu on vzhledem k tomu, že fotil na Mladé písni v Jihlavě, tak si mě ho tamtuť pamatoval a poznal mě v brněnském bufetu Sputnik, který už neexistuje. Když jsem si tam, jak říkám s oblibou, po nějaké jedné z nezdařilých diet dlouhých šla dát dukátový buchtičky. A Ten mě opravdu tehdy vzal doslova za ruku a seznámil mě s takzvanou brněnskou bohémou, včetně Gustava Broma. Ale on se tak prolínal tím mým životem vždycky, když prostě něco se dělo, tak se najednou objevil. Včetně toho, že třeba mi byl na blízku 11. září v New Yorku, když padaly dvojčata. Jo.
Jste byla na místě.
No. A nevím, co bych si tam bez něj počala, protože bych tam byla sama a byla bych docela asi nešťastná.
Co to s člověkem udělá, když je bezprostředně blízko situaci, kterou vlastně nikdy nemohl zažít, možná tak maximálně ji mohl sledovat v nějakém katastrofickém filmu a já nepředpokládám, že vy jste divák stejně jako já katastrofický film.
No ono tohle speciálně bylo celý tak absurdní divadlo, že to skutečně vypadalo, že tam mnoho lidí skutečně si i mysleli, že tam něco vtočí někdo, nebo Copperfield, že nechal prostě zmizet mrakodrap tím, že do něj naboural letadlo, jsem chtěla říct auto. A působilo to celý fakt tak neskutečně, že ty první možná i nějak hodiny si to člověk pořád neuvědomá. To byla taková obrana. V prvním okamžiku si to člověk vlastně snad vůbec neuvědomoval. Jo. Potom už to samozřejmě, když mi to docházelo všechno, když jsme tam museli zůstat, tak strach byl obrovský. Já jsem měla vlastně v tu dobu ještě malý dítě, takže když jsem ji slyšela po telefonu, tak jsem brečela jak želva, protože jsme nevěděli opravdu, co se bude dít. Že?
A to, že člověk vlastně bezprostředně reaguje, vy tomu říkáte obrana, je to vlastně logické, vy jste to v životě musela prožít víckrát, že jste si říkala, radši se na tu situaci budu dívat jakoby odněkud odjinud, abych se s tím s nás dokázala vyrovnat. Funguje to?
Pokud je to něco, co vás takovýmhle způsobem překvapí a šokuje, tak si myslím, že tam to funguje, že to tělo je tak udělané asi, jo, že se takovýmhle způsobem zachová automaticky.
V Záletech se dnes povídám s Věrou Martinovou. Mám to štěstí, že Zálety dnes můžeme točit u ní doma, takže v naprosto pohodové atmosféře debata. A vážím si toho, že to může být takhle osobní, takhle intimní. Když se, Věro, vždycky já zaposlouchám do vaší muziky, tak mám pocit, jako by to bylo o mně. Jak to dokážete?
No já jsem byla a jsem poměrně pedant na texty, protože pokud budu zpívat něco, co mi nic neříká, co je absolutně mimo můj život, tak mi to ty lidi asi nebudou věřit, že jo. Takže já jsem vždycky potřebovala se nějak do toho textu vcítit a souznít s ním, že jo. I když bylo ze začátku třeba byly písničky, které byly trošičku mimo mojí mísu, to jsme udělali každý asi tady nějaký takovýhle věci, ale teď už, jako tím spíš, teď už si na to dávám pozor. A měla jsem obrovský štěstí na lidi kolem sebe, který umějí tyhle ty texty napsat.
Když se vrátím ještě do té doby dřívější a pak půjdeme hlavně k té vaší nové desce a k tomu, jakým způsobem vznikala. Vy třeba říkáte, že samozřejmě je to tak, že na koncertech musíte hrát i to, co považuje národ za hity. Ať už je to píseň vám milejší nebo vám méně milá. A ta legendární Až na vrcholky hor, o té říkáte, že ji máte ráda, protože je to v podstatě báseň. Eda Krečmer byl jedním z těch, kteří, pokud jde o text, dokázali vytvořit samonosnou věc, která by podle mého názoru nikdy vlastně ani nepotřebovala muziku a byla by geniální. Proč to tak je?
Já tohle to taky nevím. Já si texty nepíšu, já jsem si napsala muziku, napsala jsem asi dva texty a ještě s pomocí a nespala jsem z toho mnoho dní a rozhodně to nebyl žádný poklad, jako jo. To, takže jak tohleto, já to obdivuju stejně jako vy. Já tohleto prostě nevím, nechápu, kde se to v nich bere, v těch lidech, jakože si tak sednou a napadají takovýhle nádherný věci.
Způsob relaxace, který každý používáme a potřebujeme a možná já samozřejmě potřebuju daleko víc, než tolik, kolik jsem k relaxaci potřebovala před 20, před 30 lety, tak každý ten čas využíváme nějak jinak. Věro, vy jste začala malovat a já jsem se tady rozhlédla po místnosti. Omlouvám se, že vám tady tak jako jedním očkem pozoruju pokoj, ve kterém sedíme. Je některý z obrazů a já si troufám tipnout, že jeden by mohl být z vaší dílny, to děvče se slamákem, které máte za hlavou?
No tady jsou všechny tři vlastně, co jsou tady, tamhle to je teda od Honzy Kanizy v obrázi, který jsem dostala k jedněm nemenovaným už narozeninám a jinak tady tyhle ty jsou všechny moje, ale já už se tomu zase nevěnuju. Já jsem přestala a tím, jak jsem přestala a už nemám přesně tu dravost mladou zase, tak jsem tuhle si k tomu zkoušela sednout a zjistila jsem, že mi to vlastně jako nic neříká. Že bych se u toho hrozně trápila. Jo, takže jsem si říkala nic, tak nechám to bejt. A je pravda, že teď v době covidový mě to až trápí, jo, protože bych na to bohužel teda letos měla bejvala hodně času, ale nějak se k tomu prostě nejsem schopná, protože mám pocit, že by to nebylo dobrý. Já se toho vlastně bojím. Ono se tomu říká vnitřní hlas vznešeně, ale je to úplně prachobyčejný instinkt. To jsem zjistila, že se mi vlastně vždycky vyplácelo. Že jo? Ale nevím, proč mi ten zrovna teďka jako říká, že možná, že bych byla moc zklamaná, že už jsem na sebe opravdu hodně náročná, že bych třeba byla zklamaná, proto mě to k tomu nepustí, já nevím.
A kam vás to pouští pořád ke sportu, k tenisu?
Tenis to je moje láska, to je moje záliba a možná právě to je ten důvod, že tam já se prostě vyblázním po všech stránkách, jako i se tam vyvstekám, i se tam vyběhám, prostě všechno prostě ze sebe krásně dostanu. A asi to tělo moje ví, že to potřebuje teďka víc, než sedět doma teda nad těma obrázkama. No.
S Věrou Martinovou si dneska u ní doma povídám v Záletech, jsem za to moc ráda. Říkám si, Věro, jestli jste někdy zkoušela udělat statistiku toho, kolik koncertů jste za svoji kariéru odehrála. Jestli jste někdy zkrátka, já totiž mimochodem nedokážu spočítat, kolik předpovědí jsem v životě udělala, kolikrát jsem kde třeba právě u počasí mluvila. Máte vy alespoň řádový přehled o tom, kolik toho mohlo být?
Tak to fakt nedám dohromady. To bychom museli tady počítat nějaký průměry a to si myslím, že by byla škoda času.
Určitě, průměr je nic nevypovídající číslo o tom, jak se věc ve výsledku má. Ale zkusme vzpomenout třeba na velmi exotické místo, kde jste koncertovala. Já jsem četla, že jste hrála na festivalu v Indonésii.
No, to byl festival v Jakartě, který byl k nějakému výročí, nevím, jestli to bylo 75 let nějakého toho výročí. A já jsem se tam nevím, jakým způsobem prostě ocitla se skladatelem Zdeňkem Bartákem. Bylo to vlastně hrozně hezký, protože oni to měli děsně dobře vymyšlený. Jo. To byl festival, kde nikdo nechtěl vyhrát. Protože tam byla nějaká, za první místo byla nějaká odměna, nějaký dolary, já už se nepamatuju, ale nebylo to nic horentního. A koncert pro prezidenta Soeharta, jo, to bylo první místo, jakože dostane teda nějaký takovýhle peníz ten vítěz a bude zpívat za odměnu tomu prezidentu Soehartovi. Takže oni to vlastně takhle krásně udělali šalamounsky, protože vyhráli Indonézani, takže zpívali tomu prezidentu Soehartovi. Z těch mezinárodních účastníků se nikdo nezlobil, protože aby nám to nebylo líto těm všem, co jsme nevyhráli, tak nás na 3 dny poslali na Bali. No a pak teda ten úplně jiný svět, samozřejmě. Úplně jiný svět a úplně jiný svět je Java a úplně jiný svět je Bali.
Byla jste i na Novém Zélandě. Tam o jednom místě říkáte, že to bylo vůbec nejzvláštnější místo, na kterém jste byla. Platí to pořád?
Tak ten Zéland je vůbec celý nádherný a vůbec je to nejzvláštnější místo na Zemi, protože tam je všechno v podstatě, na co si vzpomenete, jo. Tam byl úžasný zážitek. Dostali jsme se v noci do městečka, který se jmenuje Rotorua. Ubytovali nás v hotelu a ráno jsme roztáhli záclony a koukali jsme do obrovského kráteru, bublajícího prostě a málem vypadal, že začne každou chvíli chrlit nějakou lávu. Byla to vlastně vesnice maorská, která fungovala sice jako skanzen, ale oni tam normálně žili. A takhle, když jsme to procházeli, tak tam těch bublajících kráterů bylo spousta a oni v některých vařili kukuřici, mrkev, zeleninu. A pak nám dávali ochutnat a ta kukuřice byla úplně nejlepší, kterou jsem kdy jedla, protože ta syrná voda nebo to prostě tomu dala takový, a ona snad byla i slaná ta voda, nevím, ale prostě bylo to strašně dobrý. A z hrobů se tam kouřilo a tak bylo to takový zajímavý.
Umíte se to užít, umíte vypnout, umíte chvíli nemyslet na kytaru?
Určitě umím, ale na druhou stranu nedokážu bez ní bejt. Já když jedu někam dál, tak ji sebou musím mít. Třeba na ní nesáhnu za celou dobu, ale musím ji sebou mít. Takže mám takovou krásnou od Františka Furcha kytaráře, jsem dostala krásnou skládací kytaru, z který je jenom takový malinký batůžek, a ta se mnou jezdí všude a byla se mnou i ve světě se mnou byla.
Když vlastně vybíráte nástroj pro svůj koncert, víte dopředu, že budete hrát, předpokládám, na tom a tom hudebním nástroji. Kdyby se v průběhu toho hraní s ním něco stalo, okamžitě sáhnete jinam. Stává se to vlastně vůbec? Teď nemluvím asi o prasklé struně, ale třeba i něco složitějšího.
Tak já musím zaklepat, že se mi tohle zatím nestalo, jo. A já obvykle, vzhledem k tomu, že jezdíme vlastně jako kapela celým jedním velkým autem i s tou naší nástrojovkou, tak v rámci ušetření místa vozím fakt jenom tu jednu kytaru, jo. Ale je pravda, že ještě jednu shodou okolností moji má i Kuba, kolega právě kytarista. Tak v nejhorším případě prostě bych sáhla po ní samozřejmě.
V Záletech se dnes povídám s Věrou Martinovou. Věro, jestli jsem počítala správně, tak jste vydala 20 alb?
Vy na mě pořád chodíte s tou matematikou vlastně, furt s těma číslíčkama, já s nima nekamarádím. Já to nepočítám. A už jsem si mnohokrát říkala, protože to bývá častá otázka, tak jsem si říkala, já to musím někdy dát dohromady. A ještě jsem se k tomu nedostala.
Tak dobře, tak já řekněme, že jsem to spočítala správně, mohla bych, ale možná jsem se úplně netrefila. Víte, na co se chci zeptat, proč to vlastně takhle uvádím, možná i přes tu matematiku. 20krát, když v životě něco uděláte, tak už vám z toho vzniká nějaký lehce statistický vzorek, jak se cítíte. A pokud vy album považujete za dárek, tak jaký pocit jste měla, když jste v ruce držela to zatím poslední?
No, tak ono těch pocitů je víc, jo. Začněme těmi krásnými, protože skutečně krásná byla práce na tom albu. Krásný jsou to písničky, které už když přines ten Kuba, mně se totiž do toho původně nechtělo už. Já vydávám tohleto album po 9 letech. Jo? To jsem si vybrala rok, že? No a když ale Kuba právě začal nosit ty písničky, tak jsem si říkala, to bude hezký, to bude prostě moc pěkný. A pak jsem ještě přizvala ke spolupráci producenta Borise Karlova, protože jsem nechtěla už to dělat sama, protože jsem si říkala, já když mám mladou kapelu, tak chci tam prostě i mít ten pohled i ty jiný generace, což ten Boris pořád ještě je, i když už není zase úplně takový ucho, jako někteří teda moji muzikanti. A tím pádem mě ta práce hrozně bavila, protože tam byl ten nadhled, nebylo to ta zodpovědnost obrovská, která je jenom na vás, že jo. Všechny rozhodnutí jsou jenom na vás, to je prostě hrozná tíha. Tady vlastně já jsem si říkala, mám producenta, ať to rozhodne on, že jo. A samozřejmě jsme se museli zřečit, že jo? Protože pokud by on prosazoval něco, co je proti mý přirozenosti nebo proti nějakému přesvědčení, tak by to nebylo v pořádku. Ale my jsme si, myslím, velmi dobře porozuměli a musím si říct, že on se na té desce opravdu hrozně hezky podepsal. No.
Kdybyste měla ze své muzikantské kariéry vybrat nějaký okamžik, který byl tak radostný, že byste ho teď chtěla prožít ještě jednou?
No tak úplně největší v radost jako v oblasti právě muziky já jsem měla, když jsem se dozvěděla, že jsem se dostala na tu konzervatoř. To mě úplně pohltilo. Já si myslím, že už mě nikdy nic nepohltilo takhle jako ta obrovská radost z toho, protože tam bylo... V tom bylo všechno. Jo. Tam mi najednou se mi splnila ta touha, to znamená dělat tu muziku, živit se tou muzikou, prostě mít to jako svoje povolání. Jo. To byl prostě rozsudek o mém životě.
25. března měl být váš narozeninový koncert v Hybernii. Předpokládám, pokud si dobře pamatuju, tak už vlastně nemohl proběhnout. To už bylo zavřeno?
No samozřejmě, to už bylo zavřeno. Ten koncert už byl přesunutý asi 3krát a naposled teď je přesunutý na 2. února, čili konkrétně na moje narozeniny, už s jedničkou teda za tou 6, jo. Ale já to stejně budu slavit. Já tenhle ten rok prostě nepočítám. Jo, já stejně budu slavit ty kulatiny.
Byla bych asi špatný meteorolog, kdybych si z tak bohatého repertoáru, jaký má Věra Martinová ve svých písních, nevybrala jedno čistě meteorologické téma. Zaposlouchala jsem se nedávno do písničky, která se jmenuje Mlha. Já si dokážu představit, že krásný je pohled na Orlické hory, i když jsou v mlze. A pro vás je to vlastně doma.
Pro mě je to doma, no, protože já pocházím z podhůří Orlických hor, z Dobrušky, takže já jsem je měla pořád vlastně před sebou. Měli jsme tam chalupu dlouhý let až relativně donedávna. Strávila jsem tam svoje dětství, takže Orlické hory jsou pro mě otevřená náruč.
Z té jejich druhé strany, z té severní strany, ze které vypadají vlastně jako horstvo, když přejedeme vlastně přes ten hlavní hřeben a díváme se na Orlické hory od severu, míříme směrem na jih, tak jsou to najednou velké hory.
To je pravda, ale jinak jsou to právě ty vlídné hory, ty hezký, kde vám málo kdy se tam stane, že by jste se ztratila v nějaký vánici, nebo já tam mám strašně ráda jeden pohled ze stráně pod sjezdovkou vlastně na právě ten kostel svatého Matouše. A to je opravdu jako otevřená náruč. To je takový vlídný, to je všechno, je to takový jemný.
Použila jste to krásné spojení otevřená náruč. Je pro vás otevřená náruč, ať už jde o publikum, ať už jde o partnerství, ať už jde o nejbližší rodinu, tím základem toho, aby to vlastně ve vašem okolí mohlo fungovat?
To si myslím, že musí být pro každého asi základem, že jo? Jako bez náruče člověk nemůže být.
Ač nechci, blížíme se k závěrům dnešních záletů a nesmí chybět ta tradiční štafeta otázek. Minulý týden tu se mnou byl herec, který se narodil v Hradci Králové, Pavel Kikinčuk. A tady je jeho prosba na Věru Martinovou.
Podívejte, tak já jsem taky něco zaspíval a teď bych moc rád po Věrce Martinové chtěl, aby mě taky něco zaspívala.
No tak já bych vybrala takovou klasiku třeba, jo. Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li pršet, nezmoknem, nebude-li pršet, nezmoknem. Čímž si myslím, že jsem mohla udělat radost i vám jako meteorložci, že jo?
Já za to přesně moc krát děkuju a děkuju Pavlu Kikinčukovi, který Věru Martinovou inspiroval k tomu, aby zaspívala čistě meteorologickou baladu na pár not. Příští týden si, Věro, budu povídat s Vlastimilem Plecháčem, který je strůjcem neskutečného místa v rámci severních nebo východních Čech v Libereckém kraji. Se teď budeme pohybovat. Já jsem nedávno navštívila jeho rozhlednu Maják a muzeum Járy Cimrmana. Tak vaše otázka pro něj.
Tak já bych se ho zeptala, jestli se skutečně osobně setkal s mistrem Cimrmanem a jak získal všechny ty muzejní atributy, které tam má.
Moc ráda budu tlumočit už příští týden a sama jsem zvědavá přesně na odpověď, která nás za týden v záletech čeká. Věro, já moc krát děkuji za setkání, které jsem si já vlastně v duchu někdy vysněla a díky záletům se mi ho podařilo teď realizovat. Děkuji za možnost být s vámi tak dlouho a takhle blízko a mám z toho takový zvláštní pocit na duši, který vlastně ani teď nemůžu popsat, tak snad věřím tomu, že se podobně cítí i naši posluchači, že to bylo tak fajn setkání, že i přes rozhlasové vlny se ta atmosféra podařila propsat ke každému, kdo nás dneska v záletech poslouchal. Děkuji za to moc.
Já moc děkuju za to, že jste přišla, moc ráda jsem vás poznala. Zdravím samozřejmě všechny posluchače a přeju jim, aby nám bylo zase líp.
Pod to se můžu samozřejmě jině podepsat a je to vlastně na nás. Tak krásnou neděli s Věrou Martinovou přejeme vám všem.
Krásnou neděli.